რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გამოწვევი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფო შესყიდვებზე. 2015-17 წლების სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ანგარიში მოამზადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, რომლის პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ სკოლამდელი განათლების, ანუ ბაგაბაღების ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება მაია ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი. ამ თემამ წამოიწია პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ პარლამენტში, როცა ის პასუხობდა დეპუტატების შეკითხვებს მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცებამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთება, ვაგრძელებ იმ ამბავზე თხრობას, რომელზეც გუშინაც მოგითხრობდით და გუშინ წინათ საქმე შეეხება ზვიადრატიანის ცემის ფაქტს. გუშინ არ შედგა სხდომა, რომელზეც სასამართლოს პოეტ ზვიადრატიანის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით უნდა ემსჯელა. სასამართლო პროცესის გადადების მიზეზად კი დასახელდა რატიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმება. გარკვეული დროით მისი საავადმყოფოში გადაყვანა გახდა საჭირო. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიების ვარაუდით 23 დეკემბერს მომხდარი ინციდენტის ფარგლებში სამართალდამცავთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება იკვეთება, ძალაში რჩება თავად ზვიადრატიანის პასუხისმგებლობის საკითხიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ხაზგასმით აღინიშნება, რომ თვალმდგომარეობაში მყოფი ზვიადრატიანი არ ემორჩილებოდა სამართალდამცველთა მოთხოვნებს და უშვერი სიტყვებით მიმართავდა მათ. დაზარალებულის ადვოკატი იმედოვნებს, რომ ზვიადრატიანს დაზარალებული სტატუსს მიანიჭებენ და დაიჭება ყველა ის პოლიციელი, რომელიც ასე სასტიკად გაუსწორდა მისი დასვის ქვეშ მყოფს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
კიდურებზე თავის არეში და სახეზე გამოვლენილი ხილული დაზიანებების გარდა სამედიცინო შემოწმების შედეგად ზვიადრატიანს ტვინის შერყევაც დაუდგინეს და 25 დეკემბერს სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე საჭირო გახდა სასწრაფო დახმარების გამოძახება და მისი საავადმყოფოში გადაყვანა. შედეგად ხდომა გადაიდო. გამოცხადებული ვერსიით პროცესი 17 იანვარს დაინიშნა, თუმცა როგორც ოდნავ მოგვიანებით დაცვის მხარეს შეატყობინეს, ხდომა 27 დეკემბერს გაიმართება. ზვიადრატიანი პოლიციამ 23 დეკემბერს ღამით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებული რეიდის დროს თამარ მეფის გამზირზე დააკავა და როგორც თავად აცხადებს, რამდენიმე სამართალდამცველი მას ფიზიკურად უსწორდებოდა რამდენიმე საათის განმავლობაში და მოკვლითაც ემუქრებოდა. იმ ღამით ზვიადრატიანს ნარინჯისფერი ქურთუკი ეცვა და დაზარალებულის თქმით, სწორედ ქურთუკის ფერმა გამოიწვია სამართალდამცველების დამცინავი რეაქციები და აგრესია. როგორც ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, ზვიადრატიანის ადვოკატი ანა ნასრაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ დამნაშავე სამართალდამცველები სათანადოდ დაისაჯონ.
ჩვენ აქტიურად ჩართულები იმისთვის, რომ გამოძიება წარიმართოს ისე, როგორც საჭიროა და დადგინდეს. ნამდვილად ჰქონდა თუ არა იმ გარემოებას ადგილი, რადგან ბატონ ზვიადრატიანი მიუთითებს. ამისთვის ჩვენი მოლოდინი არის და ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ პროკურატურამ დროულად მიანიჭოს მათ დაზარალებული სტატუსი, ასევე დროულად ამოიღოს ის ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც არსებობს სავარაუდოდ პოლიციის და ბატონ ზვიადის კომუნიკაციის სხვადასხვა ადგილებში და გამოძიების ვალდებულება არის ისე, რომ ისევ რომ დაადგინოს ყველა ის პოლიციის თანამშრომელი, რომელთაც სავარაუდოდ განახორციელეს ეს უკანონო ქმედებები და სათანადოდ არსებობის შემთხვევაში ისინი სისხლის სამხედრო პასუხისგებლობაში.
დაცვის მხარეს ჯერჯერობით არ უნახავს 23 დეკემბრის ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა, რომელიც თავდაპირველად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნათია მეზრუშვილმა 24 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე ახსენა. მისი განმარტების დიდი ნაწილი ზვიადრატიანის ქცევასა და მისი პასუხისმგებლობის საკითხს შეეხებოდა.
ზვიადრატიანი იმყოფებოდა ნასვამ მდგომარეობაში, ვერ აკონტროლებდა ქცევას და ლექსიკას, იქცეოდა აგრესიულად, წინააღმდეგობას უწევდა და შეურაცხყოფას აყენებდა სამართალდამცავებს, რითაც არაძლებდა მათ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების შესაძლებლობას. ჩვენ გვაქვს აღნიშნული ფაქტების ამსახველი ვიდეო მასალა, ამის დამადასტურებელი ჩანაწერები არსებობს, თუმცა ამ ეტაპზე არ მიგვაჩნია სწორად საჯაროდ გამოვიტანოთ უცენზურო გამონათქვამებით აღსავსე ჩანაწერი.
Շինական Սակմետա Սամինիստրոս պոզիցիաշի շանտ աժիս նիշնեբի դային նախես զույադ ռատիանիս կոլեգ էպմադա մեգոբրեբ մարոմ լեմաց 28 դեկեմբերս սապրոտեստո ակցիած գամարտեստա շեմդեք սագանգեբո գանցխադեպե բիգա
Absolutně uvažoval jsem, že jí čanáčerebí kvačuje, zda máš cím dnešní a co mě děl. Já rásušel budem, pak to bude všechno zari gadarčeněni. A my to je zari. Dánská uli, nečuje vidhod, zalejem kapio, dára Paris se budu tvoj maxu reakcias, sakat si muzgada, šinaga sakvěda, saministruzga. Kvačuje, vidzode, vinarien muzalade.
Օֆիցիալური ինֆորմացիით 2017 წლის 24 დეკემბერს თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეული თანამშრომლების მხრიდან მოქალაქე ზრს მიმართ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შესაძლო ძალადობით გადამეტების ფაქტზე.
Лела კუნჭულია მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Საპოლიციო კონტროლის ღონისძიებებს გამოეხმაურა სახალხო დამცველი, ასევე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. Ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე თხრობას. Ახლა კი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებ სხვა თემით, ჩვენ სტუმართან ერთად და ვილაპარაკებთ სახელმწიფო შესყიდვებზე. 2015-17 წლების შესყიდვების შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, რომლის პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. Ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევით.
Ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რას ყიდის სახელმწიფო, ვინ ყიდულობს ამას და სად მიდის დიდ ძალი, როგორც ანგარიში ვნახე, საბიუჯეტო თანხები. იმედი მაქვს დააინტერესებს ჩვენს მსმენელს, თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ ან მოსაზრება, 2988-327-ზე უნდა შეგვეხმიანოთ და ჩაქრთავთ ეთერში. რატომ არის არჩეული დროის ეს პერიოდი? მოდით ამით დავიწყოთ.
მარტივი მიზეზის გამო, ვინაიდან ჩვენ ბოლო ანგარიში 2015 წელს გამოაქვეყნეთ და ის ეხებოდა 2013-14 წლების შესყიდვებს, ამჯერად უკვე ჩვენ მოვიცავთ შემდეგი წლები 15-16 და 17 წლის ნახევარი, ვინაიდან ეს წელი ჯერ არ იყო დასრულებული.
ანუ აქედან გამომდინარე, უკეთესად ჩანს დინამიკა ამისთვის, რომ თქვა ეს პროექტები
შედარება შეიძლება, ანუ შეიძლება გარკვეული ტენდენციების თანახვა და ზოგადი სურათი უფრო მეტად ზოგად სურათზე არის ეს ორიენტირებული, ვინაიდან რა თქმა უნდა 2.5 წელიწადი ძალიან დიდი დროა და კონკრეტული ფაქტები და კონკრეტული დეტალებში ჩასვლა იქნებოდა ამ შემთხვევაში გაუმართლებელი, იმიტომ ძალიან დიდი ანგარიში გამოვიდა, ისაც დიდი გამოვიდა საბოლოო ჯამში, ამიტომ ჩვენ გვინდოდა ძირითადად აი ძირითადი ტენდენციების დანახვა, რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტებს, კონკრეტულ პრობლემურ საკითხებს, ამაზე რა თქმა უნდა ცალკე ვეხმიანებთ ხოლმე, როცა რელევანტური არის. Თუმცა იქ რა თქმა უნდა არის კონკრეტული სახელები, კონკრეტული კომპანიები, რომლებიც ჩვენ მოგვეჩვენენ, შემსყიდველი ორგანიზაციები, მიმწოდებლები, რომლებიც მოგვეჩვენენ ჩვენ გარკვეულად საინტერესოდ ან საეჭოდ, თუმცა ძალიან დეტალებში არა ვართ ჩასულები და ზოგადად ეს საკმაოდ კარგი თემა და საკითხი არის არა მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, არამედ მედია ორგანიზაციებისთვისაც, რომ უფრო დეტალებში ჩავიდნენ, ან ბევრი საინტერესო кейსი შეიძლება აღმოჩნდეს იქ, თქო და ბოლო რაც მოხდა ხო ეს უცნობთან დაკავშირებული ეს ჩვენსა და ანგარიში არ მოხდა, იმიტომ რომ ნაწილობრივ არ იყო ანგარიშო პერიოდში. თუმცა ანუ რეალურად ანუ ასეთი кейსების გამოკვეთა გარკვეულ საეჭვო ტენდენციებს თუ ჩაუღრმავდებით შეიძლება კიდევ უფრო მეტად და ჩვენც ვაპირებთ რა თქმა უნდა რომ გავაგრძელოთ ამ კუთხით მუშაობა და უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთოთ კონკრეტულ შემთხვევებზე.
ტენდენციებს რაც შეეხება, ერთიც არის, რომ ამ ანგარიში და თქვენ გუშინაც ილაპარაკეთ პრეს კონფერენციაზე, არის ბმა კითხვებს კიდევ რაც აჩენს ამ ასე ვთქვათ გამარჯვებულ კომპანიებსა და შემდეგ მართველი ზალის დამფინანსებლებს შორის კავშირზე კი არა და პირდაპირ ასე ვთქვათ ბმაზე ამ პროცესების ვთქვათ უკან დაბრუნებაზე ნაწილის ამ თანხის თითქოს. მოდით ვთქვათ ძირითად ტენდენციებს, რა გამოიკვეთა
აი კი ბატონო.
და რა კითხვები გაგიჩნდათ?
ძირითადად არ აუხსნათ მსმენელს ამ შემთხვევაში რა არის სახელმწიფო შესყიდვა, სახელმწიფო შესყიდვა არის ნებისმიერი მომსახურების ან საკონის შესყიდვა, რომელსაც საჯარო უწყება საბიუჯეტო ორგანიზაცია ახორციელებს და მათ ევალებათ, რომ ეს განახორციელონ ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით, სპეციალური პლატფორმა არსებობს, იქ არიან დარეგისტრირებული შემსხვედრულები და ისინი ყიდულობენ ამ პლატფორმის მეშვეობით. სახელმწიფო შესყიდვებს რამდენიმე ფორმა აქვს, ძირითადად ორი ფორმა არის: გამარტივებული წესით შესყიდვა და მეორე არის ელექტრონული ტენდერი. ანუ ელექტრონული ტენდერი ამ შემთხვევაში არის კონკურენტული ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ იქ მონაწილეობს სხვადასხვა პოტენციური მიმწოდებული და კონკურენცია არის, ხოლო გამარტივებული შესყიდვა, ანუ სიტყვიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტულად ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით ხდება შესყიდვის განხორციელება და იქ კონკურენცია საერთოდ არ არის. აქნა გამომდინარე, ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ ტენდერების წილი მთლიან შესყიდვებში იყოს უფრო დიდი ვიდრე გამარტივებული შესყიდვების. ან ჩვენ შემთხვევაში ამას შევხედეთ პირველ რიგში და აი ბოლო წელს, ბოლო სრული წელი რაც გქეს არის 2016 წელი, 37% აღმოჩნდა გამარტივებული შესყიდვები მთლიან შესყიდვებში, რაც წინა წლების ტენდენციას თუ შევხედეთ გაუარესება, ანუ მაგალითად 2014 წელს 32% იყო, 2015-ში მაგალითად იყო 33.7% და ნახე 37% არის. აბოლჯამში ეს ტენდენცია არის გაუარესებს, რაც ცუდია, პირიქით უნდა მცირდებოდეს, სასურველია რომ მცირდებოდეს, მაგრამ იზრდება საბოლოო ჯამში. გარდა ამისა, რა პრობლემაა? ეს კი
ბანონელი თუ შეიძლება ტენდერის შემთხვევაში არის თუ არა ტენდერის ფორმა და პრაქტიკა და ესე ვთქვა საფუძველი საკმარისად გამჭვირვალე თქვენი შეფასებით და გამარტივებული შესყიდვების ნაწილი თუ არის საკმარისად განმარტებული კანონში, რა შემთხვევაში არის დგება ამის აუცილებლობა?
კი ბატონო, ტენდერთან დაკავშირებით ამ თავარი პრობლემა რაც არის, რომ დღემდე არ არის რა თქმა უნდა ტენდერები საკმარისად კონკურენტული, ან საშუალო თუ შევხედავთ ტენდერებში დაახლოებით ორი მონაწილეა საშუალოდ, თუმცა ძალიან დიდი წილი თითქმის ნახევარი ისეთი ტენდერი ტარდება, სადაც მხოლოდ ერთი პრეტენდენტია და იქ რეალურად კონკურენციაც არ არის. ხო, ნახნა გამნარი კონკურენცია საკმაოდ დაბალია ტენდერებში, შეიძლება ზობიექტური და სუბიექტური მიზეზებით იყოს გამოწეული. ზოგიერთ შემთხვევაში სუბიექტური და ზოგიერთ შემთხვევაში ალბათ ობიექტური, ახ თქვა თუ ძალიან მსხვილი შესყიდვა არის, იქ როგორც წესი არ არის ხოლმე ბევრი კომპანია, მაგრამ იყო პრობლემები ამ კუთხითაც, რომ ტენდერები ხშირად არის განაცხადები მორგებული იყო კონკრეტულ კომპანიებზე და ამიტომ სხვა კომპანიებს არ ჰქონდათ საშუალება რომ მონაწილეობა მიეღოთ. რაც შეეხება გამარტივებულ შესყიდვებს, ანუ ამ შემთხვევაში გამარტივებული შესყიდვები 5000 ლარზე ზემოთ იდება და შესაბამისად ანუ ტენდერის არჩევა ყველა შემთხვევაში ჯობია გამარტივებულ შესყიდვებს. გარდა აი ამ გამონაკლისის უბრალოდ პრობლემა არის ჩვენს გამომდევლობაშიც და პრაქტიკაშიც, რომ ბევრი გამონაკლისია დაშვებული, რომ 5000 ლარს თუ ცდება შესყიდვა, რა შემთხვევაში შეიძლება რომ მაინც გამარტივებული შესყიდვა შევისყიდოთ. აი მაგალითად თავრობის თანხმობა სიტყვაზე, ან თავრობა შეიძლება თანხმობა განაცხადოს და როგორც ეს რაღაც შაბლონურად აკეთებს ხოლმე ამ ყველაფერს, მაგალითად რაღაცა რაღაც ღონისძიება არის წრაფვადებში ჩასატარებელი და აქ უკვე ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ მიზანში წონილი იყოს ეს წრაფად ჩატარდეს, მაგრამ ხშირად ამას ძალიან ბოროტად იყენებენ ხოლმე შემსყიდველი ორგანიზაციები და რეალურად დიდათა ეს არავის არ აინტერესებს ხოლმე. აი მაგალითად ხშირად ხვდებით ეგეთ რაღაცას, რომ ახალი წლის ღონისძიება, აი ბოლო მაგალითად თბილისის მერიის შემთხვევაში ნარმანიას მერობის დროს მოხდა ახალი წლის რაღაც განათებების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვის გზით, ხო, როცა ძალიან მარტივია წესით ამის დაგეგმა, ხო, ხა წინა წელს უკვე ვიცით რომ მომავალს ახალი წელი მოვა, ხო, შესაბამისად ან რაღაცა თბილისობა ან რაღაც სხვა ქალაქის თხეობა ხშირად გვაქვს ხოლმე ბათუმობა და ასე შემდეგ, სადაც ხვდებით აი ასეთი ტიპის შესყიდვებს მაინც გამარტივებული შესყიდვებით ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, რაც გაუმართლებელია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ წინასწარ თუ კარგად დაგეგმა მომას და იცი ეს შემთხვევები ეს არ უნდა მოხდეს, ხო?
თქვენს გარდა ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია, ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვლაპარაკობთ სახელმწიფო შესყიდვებზე, რომელზეც ანგარიში გამოქვეყნა ამ ორგანიზაციამ 2015-17 წლის ნახევარი წლისა, ასე ვთქვათ, მონაცემებია გაანალიზებული. თქვენს გარდა თქვენ რომ არ ამობდეთ, რომ გაუმართლებელია, ასე ვთქვათ, რაღაც კითხვებს არ სვამდეთ, ვინ არის, ვინ უნდა უთხრას ეს მთავრობას აუდიტმა?
2016 წელს ან კარგი ცვლილება შევიდა კანონმდებლობაში და ეს გამარტივებული შესყიდვის განხორციელება უნდა მოხდეს წინასწარი შეთანხმებით შესყიდვების სააგენტოსთან და ეს კარგია თალსახად, იმიტომ რომ გარკვეულად აფერხებს შემსყიდველს, რომ არ გამოიყენოს ეს ინსტრუმენტი. ეს ცალკე თემაა კიდევ, რამდენად ჯერ უნდა თუდგება შესყიდვების სააგენტო ამ საკითხს და რამდენად კარგად სწავლობს იმ შემთხვევებს, რომელიც შემოდის სააგენტოში და რამდენად სწორად აძლევს, ასე ვთქვათ, თანხმობას ამაზე. ანუ ეს ერთი, ასე ვთქვათ, ფილტრი არსებობს და მეორე, რა თქმა უნდა, აუდიტის სამსახური შიდა აუდიტები წესით და ასევე აუდიტის სამსახური პერიოდულობით, გარკვეული პერიოდულობით ამოწევს ხოლმე გარკვეულ უწყებებს, ხო? აქ არის მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენ ხედავთ და ჩვენი ანგარიშებიდან გამომდინარეთაც ხედავთ. ანუ ბევრი პრობლემა აშკარად გამოკვეთილი განსაკუთრებით რეგიონებში, იქ ვინ იგებს და როგორ იგებს და ეს ახალ დაფუძნებულ კომპანიებთან ხდება ძალიან ხშირად კონტრაქტის გაფორმება და ძალიან მჭიდრო კავშირებია ხოლმე.
ტენდერის გამოცხადების შემდეგ დაფუძნებაზეც ბრძანეთ
თქვენ? ბატონო, ტენდერის გამო იყო შემთხვევა, რომ ეს ტენდერი გამოცხადდა, მერე შეიქმნა რაღაცა კომპანია და იმან მოიგო ეს ტენდერი, ხო? რაც იდეაში ძალიან რთულად წარმოსადგენია, თუ პროცესები სწორად წარიმართებოდა.
კანონო არ არის, მაგრამ კითხვებს აჩენს, ხო?
რა თქმა უნდა, ანუ კანონო არ არის, კანონში არ არის ეს საგძაული, მაგრამ როგორც ეს ტენდერს როგორც აცხადებენ, იქ რაღაცა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები რომ არის, რაღაც გამოცდილება მინიმალური ყოველთვის არის. მოსაჭირო, ახლა როგორ შეიძლება გამოსულიყო კონის კომპანიას, რომელიც ტენდერის შემდეგ გამოცხადების შემდეგ შეიქმნა, ან გამარტივებული შესყიდვა, ან იგივე ტენდერის ხელშეკრულება ფორმდება ისეთ კომპანიასთან, რომელიც რამდენიმე დღით ადრე არის, თქვათ, შექმნილი ამ პროცესების დაწყებამდე, ხო? ესაც ეჭვიჭდება, რომ ზუსტად ამ ტენდერისთვის, ან შესყიდვისთვის შეიქმნა ეს კომპანია, რომ ვიღაცა თავის, ასე ვთქვათ, სარგებელი ნახოს, ხო? რა არის აქ თავარი პრობლემა? თავარი პრობლემა არის, რომ არ ხდება ადეკვატური რეაგირება პროკურატურის მხრიდან, ხო? ან პროკურატურა არის ის უწყება, რომელიც ამ შემთხვევებს უნდა იძიებდეს და ასევე ანტიკორუფციული სააგენტო არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ისინი არ არიან საკმარისად აქტიურები. ჩვენ არ გვახსენდება ეგეთ შემთხვევა, რაღაც გაგვიგზავნოს პროკურატურისთვის, გვეთქვას, რომ აი ამას მიაქციეთ, დაიწყეთ გამოძიება და მათ დაეწოთ, ან ყოველთვის ჩვენთვის ცნობილი არ არის ესეთი ინფორმაცია.
საკმარისი საფუძველი უნდა ყოფილიყო ის, რაც თქვენ გაუგზავნეთ, ბატონო?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იყო საკმარისი საფუძველი და ხშირად, რა თქმა უნდა, ამ საფუძველს რატომღაც ვერ ხედავენ, ან არ ხედავენ საგამოძიებო უწყებები, ან აუდიტის სამსახური არის ამ კუთხით მეტად, უფრო მეტად პოზიტიური კუთხით გამორჩეული, მათ ქონიათ შემთხვევა, როდესაც ინტერესდებიან ხოლმე როგორც საკუთარი ინიციატივით, ასე ჩვენ მიერ მიწოდებული განცხადებით, უბრალოდ საბოლოო ჯამში გამოდის ესეთი რამე, რომ აუდიტის სამსახური რაღაც დასკვნას რო დადებს, ისაც ისე პროკურატურას უგზავნის, თუ იქ ის სამრეს დანაშაული იკეთება და საბოლოო ჯამში მაინც პროკურატურა უნდა მომახდინოს რეაგირება და გადამწყვეტი ასე ვთქვათ როლი აქვს პროკურატურას, რომელიც სამწუხარო ძალიან ასე ვთქვათ ასიურია, ხო? თუ ძალიან რბილად ვიტყვით ამ შემთხვევაში, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს იმას, რომ აი ასეთი ტიპის კორუფციული გარიგებების პრევენცია ვერ ხდება, იმიტომ რომ ადამიანებს აქვთ ძალიან მარტივად დაუჩელობის სინდრომი, ხო? თუ ვიღაცებთან ალბათ დაალაგებ კარგად ამ ყველაფერს, არავინ არ დაგიჭერს, შენც კარგ ფულს გააკეთებ, ვიღაცას კიდე გაუნაწილებ, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი კორუფცია რეალურად, რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი რისკები რისით არსებობს ჩვენს სისტემაში, შესყიდვების სისტემაში.
ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელია დღეს ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. სახელმწიფო შესყიდვებზე ვლაპარაკობთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კარგფულს გააკეთებო, ეს მესმის ირონია გასაგები იყო. რა თანხებზე ვლაპარაკი მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს, როცა სახელმწიფო შესყიდვებზე ვლაპარაკობთ?
საკმაოდ სოლიდურ თანხებზეა, მთლიანად შედა პროდუქტის საკმაოდ დიდი მოცულობა მოდის. სახელმწიფო შესყიდვებში, თქვა ამ 2 წელიწადთან ახლოს გამონაში დაახლოებით 8 მილიარდი პრომეტი ლარის შესყიდვაზეა საუბარი მთლიანობაში და აქედან დაახლოებით 3 მილიარდი ლარი იყო გამარტივებული შესყიდვის გზით ნაყიდი, ხო, ანუ ეს საქონელი და მომსახურება. საკმაოდ დიდ თანხებზე არის საუბარი, ხო, ზოგიერთი ტენდერი ამდენმე 10 მილიონი ლარის არის, ზოგიერთი 100 მილიონი ლარისაც არის. აქნა გამომდინარე საკმაოდ ბევრი ადგილი არსებობს და შესაძლებლობა პოტენციური კორუფციისა და ამაზე რა თქმა უნდა ადეკვატური რეაგირება არის საჭირო. ანუ ერთ-ერთი სახეობა პოტენციური კორუფციის პოლიტიკური კორუფცია, თქვენ რაც ახსენეთ, ეს არის პოლიტიკური პარტიების კავშირი აი ამ კომპანიებთან, რომლებიც იღებენ ამ კონტრაქტებს, ხო, ჩვენ რაც ვნახეთ, იყო ის, რომ ამ 2 წელიწადთან ახლოს განმავლობაში იმ ადამიანებმა, რომლებიც ამა თუ იმ ფორმით დაკავშირებულები იყვნენ სხვადასხვა ბიზნეს კომპანიებთან, რომლებიც სახელმწიფო შესყიდვებში კონტრაქტებს იღებდნენ, საკმაოდ სოლიდური თანხები შეწირეს, თქვა იყო საუბარი იმაზე, რომ 3.6 მილიონი ლარი შეწირა იმ პირებმა, რომელთა კომპანიებმა საბოლოო ჯამში დაახლოებით 100 მეტი ღირებულების ტენდერები მოიგეს. 6 მილიონი ლარი შეწირა იმ ადამიანებმა, რომელთა კომპანიებმა საბოლოო ჯამში დაახლოებით 10 მეტი გამარტივებული შესყიდვის ღირებულების კონტრაქტები მიიღეს. აქ ბევრი ადამიანი ერთი და იგივეა, იმიტომ რომ არის შემოწირული, რომლის კომპანიაც როგორც ტენდერებში იგებს, ასევე გამარტივებულ შესყიდვებსაც იღებს. ან საბოლოო ჯამში საკმაოდ სოლიდურ თანხებზე ავდივართ და რა თქმა უნდა არსებობს კონკრეტული რისკები ამასთან დაკავშირებით, რომ პარტიის სასარგებლო შემოწირულობის განხორციელების სანაცვლოდ, ასე ვთქვათ, ხდება გარკვეული კომპენსირება ჩვენ ჯიპიდან, ასე ვთქვათ, ხო, ანუ იმიტომ რომ ეს თანხა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს თანხაა, ჩვენი თანხაა და უნდა იხარჯებოდეს მაქსიმალურად მიზანშეწონილად და მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ხელმომჭირნეთ, რაც სამწუხაროდ შესაძლებლობაც აი ასეთ სქემებში არ გვაქვს.
კიდევ არის აქ აი ესეთი გასაანალიზებელი ბევრია, მართლაც კარგი საფუძვლო სიძლევა ეს თქვენი ანგარიში. გავაგრძელებთ ჩემი კითხვით ჯერ მსმენელს და მოუსმინო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, გავატონინე, მოგესალმებით,
მესალმებით. მართლა
ასეთი საკითხი, ტენდერს მოყარი ყური ახლა ჩავხდე და რა მაინც
სახელმწიფო შესყიდვებზე ვლაპარაკობთ, ხო, დიახ? სახელმწიფო შესყიდვებზე ვლაპარაკობთ.
ხო და არ ვიცი რამდენად ეხება სტუმროს, მაგრამ ეს ჩემი პრობლემაა და მაინტერესებდა ასეთი საკითხი. შაშან გადაგვიყურეს და ესე იგი პროექტის ღირებულება იყო 50000 და აფინანსეს 30000, ნუ უხარისხოა და ეს აშკარად იკვეთება კორუფცია და რომ ესე იგი როგორც გავიგე სტუმრიდან რომ და მიმართო პროკურატურას, მაგრამ აი თქვენი არის სამთავრობო გამჭვირვალობა აჭარაში თუ დამეხმარება და თუ არის ამ საკითხები დაინტერესებული მიყვება სხვა სასამართლომდე რომ გავარკვიო, იმიტომ რომ ტენდერშიც იყო კორუფციული გარიგება. ჩვენ ქონდა ლისვენიცით ხარისხიანით გადახურული და რამდენიმე თქვათ რაღაც გამოცვლა ჭირდებოდა და არა იმ ხელა თქვათ დანახარჯის დადება, რომ რაც გაიღო სახელმწიფო, არა რამდენიმე სტრუქტურა ჩარეული შიგნით და აი მე მაინტერესებს
რა
დამეხმარებოდა თქვენი არასამთავრობო და საერთოდ ეს არაგამჭვირვალე ტენდერები ვინ არის პასუხისგებელი? იგივე სამშენებლო ფირმები არიან არაპროფესიონალი. აქვს ფირმა შემთხვევით ადამიანს, მე ვიღაცა იქირავს და ვერავის ვერ მოთხო პასუხისგებლობას. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ასე ფიქრობს მოქალაქე. ჩემი ხა უნდა დამიჯეროთ, ჩემი შემდეგი შეკითხვა ტენდერების შესრულების ხარისხსაც უკავშირდებოდა, არა მხოლოდ ხარისხს, საერთოდ შესრულებას. ამაზეც გაქვთ თქვენ და უპასუხეთ მსმენელს.
დიახ. მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, სწორედ ამ აქამდე მივდივართ ხოლმე საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, რომ ხარისხი ამ სახელმწიფო შესყიდვებით ნაყიდი რაღაც პროდუქტის ამომსახურებში როგორც ეს არის ხოლმე დაბალი აი ამ პრობლემის გამო, რაც ახლა ჩვენ საუბრობთ. პირველ შეეტყვია, რომ ან ჩვენ გვაქვს ოფისი ბათუმში და შეუძლია რა თქმა უნდა მიმართოს მოქალაქეს ამ ოფისს, ან ახლა ვერ ვიხსენებ ზუსტად მისამართს, მაგრამ ჩვენს ვებგვერდზე თუ შეგზანდება, იქ ნახავს კონკრეტულ მისამართს ჩვენ ოფისის და
transparency.ge transparency.ge.
კი ბატონო, ამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა ჩაწეროს Google-ში, ასე ვთქვათ, ამ ჰოგდებს და იქ არის კონკრეტული მისამართი და ჩვენ ამ თემებით დაინტერესებულები ვარ და შეუძლია რა თქმა უნდა ქალბატონს მოგმართოს. რა შეიძლება ამ მხრივ არსებულ პრობლემას,
სწორედ აი აგერ ბათუმი ბოდიში გავხსენი, ფარნავაზ მეფის 74-ია ბათუმში და ტელეფონი არის 4922 89 88 88 ეს არის ნომერი.
რა შეიძლება ამ პრობლემას? ამ საბოლოო ჯამს ჩვენ როცა კორუფციაზე ვსაუბრობთ, ხო ეს კორუფცია ხო არ არის რაღაცა მითიური პრობლემა. საბოლოო ჯამში კორუფციის თავარი პრობლემა სწორედ ის არის, რასაც ეს კალბატონი ბრძანებს, რომ საბოლოო პროდუქტი არის უხარისხო, რასაც ვიღებთ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მე რო მაგალითად ჩემ ვიღაცა ნათესავთან ან ვიღაცასთან ვაფორმებ კონტრაქტს, იმიტომ რომ ფული ვიშოვ მარტივად, რო თქვა, მე რა თქმა უნდა ამავე დროს ვერ მოვთხოვ მას რომ ხარისხენად გააკეთოს და კარგი მასალები გამოიყვანოს და მეტი თანხა დახარჯოს და ანუ ეს თავარი პრობლემა კორუფციის სწორედ ეს არის რომ საბოლოო ჯამში ვიღაცა ფულს აკეთებს და ის უწება რომელიც უნდა თხოვდეს ხარისხს კონკრეტულ კომპანიას რომელიც ასრულებენ ამ სამუშაოებს თვითონ თუ არიან ამაში გარეგულები ვერ მოთხოვონ ვერანაირად ხო ეს არის თავი და
ასევე შესრულების ხარისხი რომ არ იყოს პრობლემა აი როცა პოლიტიკურ კორუფციაზე ბრძანეთ და თანხის აი ოდენობაზე როცა მილიონებს წირავ პარტიას გამორიცხულია საქართველოს ეს ვთქვათ ბაზარზე დაგრჩესამდენი თავისუფალი თანხა თუ კი შენ მართლა ბიზნესი გაქვს და მართლა ასრულებ მათ შორის სახელმწიფოს განაღებულ ვალდებულებას მე მინდა მსმენელი ახაზე მოусმინოთ და შემდეგ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან ნაწყვეტი მოусმინოთ სწორედ კორუფციაზე და თქვენი ორგანიზაცია არის ნახსენები ასევე გისმენ დილამ შვიდობის გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლიათ.
გამარჯობათ. და მოკლედ ვიტყვი ხო, ვეთყობა ბატონოლევად თქვენ დამითანხებით იმაში, რომ არსებული კორუფცია არის ის ვარიანტი, რომლის შესახებაც საქართველოს ხელისუფლებას საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რომელმაც ასტრონომიული თანხით მოუგო სხვა პარტიებს, მოვიდა კორუფციის кейსი, რომელიც ნიშნავდა პოლიტიკურ კორუფციას. აი, ათნობიერეს თორა ხელისუფლება იმას, რომ სახელმწიფო შეექმნა რა დემოგრაფიული პრობლემა, ცლავე და ჩვენ მოვხდით მომაკვდავიერების ქვეყნების ხუთეულის პირველ ადგილზე, ზუსტად აი ამ კორუმპირებული ჩინოვნიკების და
ჯერ
კიდევ კორუმპირებული კარიერების პრალია და სხვისი არავისი.
დიდი მადლობა, აი ხელისუფლების პოზ დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მინდა ახლა ჩავრთოთ ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან 21 დეკემბრის გამოსვლიდან პარლამენტში, სადაც ის კმაყოფილებას გამოთქვას, კაცმა რომ თქვას, იმით, რაც კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით კეთდება ქვეყანაში, თუ შეიძლება.
საქართველოს მაჩვენებლები კორუფციის აღქმის ინდექსში ყველა ინსტიტუციაში არის გაუმჯობესებული. ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ეს არის მსოფლიო ბანკი, ეს არის Heritage Foundation-ის სამი ძალიან მსხვილი საერთაშორისო ინსტიტუცია, რომელიც აფასებს ქვეყანაში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მაჩვენებლებს და ყველა მიმართულებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში გვაქვს გაუმჯობესება, მე მაქვს ამის შესახებ მონაცემები, თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა გადაამოწმოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, აქ არაფერი, ესე თქვა, რაიმე ამოვარდნა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკიდან არ აქვს, როდესაც არის გადაუდებელი საჭიროება ჩვენი მიმართავთ ამ გზას, მაგრამ იქაც არის შესაბამისი ინსტრუმენტები კონტროლის და არაერთი შემთხვევაც იყო ბიუროკრატიაში, როდესაც კორუფციის გამო ჩინოვნიკები იყვნენ დაკავებული. ჩინოვნიკების დაკავება და კორუფციასთან ბრძოლა არის მუდმივი პროცესი და რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ არ შეგვიძლია შევეგუოთ ასეთ დაუშვათ კომპრომისებს. და ნამდვილად არ არის ცალკეული შემთხვევები ყველგან არის, კიდევ ერთხელ ამბობ, მაგრამ თავარია რეაგირება, რომელსაც ჩვენ ვახდეთ.
ეს იყო გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლიდან ნაწყვეტი 21 დეკემბრის ჩანაწერიდან იყო ამონარიდი პარლამენტში როცა წარადგა ის დეპუტატების წინაშე.
აა კი ბატონო.
ორი წუთი დაგვრჩა და ამაზეც მინდა გამოეხმაურო და რეკომენდაციებზეც და.
ხან ზოგადად საქართველოს ითვლება რომ არის ძალიან წარმატებული აგრეთწოდებული ქვედა დონის კორუფციის აღმოფხვრის კუთხით, ხო, რაც მიხელ სააკაშვილის რეფორმებიდან მომდინარეობს, ხო, ან მარდების რევოლუციის შემდეგ მოხდა ის, რომ არ არის ეგეთო ფეთი კორუფციონ ეძახიან, ანუ ესე დაბალი დონის კორუფცია, როცა რაღაცა გაიშნიკი აღარ გძალოს ფულს იქ საპასპორტოში, აღარ გიწევს რაღაცეული თანხის გადახდა და ასე შემდეგ, ანუ ესე პირდაპირი შემხებლობა რიგით მოქალაქეებთან კორუფციას აღარ აქვს. აქედან გამომდინარე არის ეს ინდექსების ზრდა, ხო, ანუ რაც პრემიერ-მინისტრი საუბრობს, თუმცა კვლავ და კვლავ პრობლემა რჩება ეგრეთწოდებული ელიტური მაღალი დონის კორუფცია და სწორედ მაღალი დონის ელიტური კორუფცია თითქმის სწორედ აი ეს შესყიდვები პოლიტიკური კორუფციაც ამ ამის ერთ-ერთი სახეობა და ამ კუთხით კვლავ სერიოზული პრობლემები არსებობს ნამდვილად. ხო, ანუ ეს არის თავი, რომ ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი, კი ბატონო, დაბოლოზნა კორუფცია არ ხდება და აღარ გძალავენ.
ჩინოვნიკებს ვაკავებთ
ხო. ნაბიჯზე იყო რამდენიმე შემთხვევა, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ანუ ეს საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი პრობლემა არის, ანუ რამდენიმე რიგით ჩინოვნიკი დაკავება რეალურად.
და აი იმ მასშტაბის თანხებზე რაზეც თქვენ კითხვები გაქვთ, არც ერთი შემთხვევა არ არის.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ზოგადად ეს კორუფციები, კორუფციული ფაქტები, ასე ვთქვათ, შემთხვევები, რა თქმა უნდა, მაღალი თანამდებობის პირების მფარველობის გარდა შეუძლებელია რომ მოხდეს. აქედან გამომდინარე, ეს ხო ჩვეულებრივი ტაქტიკაა, ხო ბევრ ქვეყანაში ძალიან გამართლებული, აგერ რუსეთში საკავებენ კორუმპირებულ ადამიანებს, ხო, საბოლოო ჯამში, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს, რომ სისტემაზე და დონეზე არის თავისუფალი კორუფციისგან. ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა მოსახლეობისთვის, კომუნიკაციის ერთ-ერთი საშუალება, რომ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ და ამ კუთხით მუშაობთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეიძლება დაიჭირო რაღაცა წვრილი თევზი და ვეშაპი გააგებაროს, იმიტომ რომ იმ ვეშაპთან დაკავშირებული არის გაცლებთ, რომ მსხვილი მოთამაშეები პოლიტიკურ ცხოვრებაში და იმას ვერავინ ხელს ვერ შეახებს, ხო? ეს თავისთავად აქედან რა თქმა უნდა დავასკვნათ, არნიშნავს, რომ კორუფცია ქვეყანაში არ არსებობს და უფრო დიდი პრობლემა არის სწორედ აი ასეთი მსხვილი კორუფციის შემთხვევა, მაღალი დონის შემთხვევა, ვიდრე ის რაღაცა რიგითი თანამშრომლების დაკავება, რამდენიმე შემთხვევა, რა თქმა უნდა, ჩვენც გვახსენდება ყოველას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ტენდენციები, ჩვენ რატო ადარებთ ხოლმე სხვა წელს, ამ ტენდენციები უნდა პოზიტიურისკენ უნდა შეიცვალოს, ხო? სამწუხაროდ ვერ ხედავთ, რომ ამ ბოლო წლებში აი ეს რისკები და პრობლემები, რაც ჩვენ წინა ანგარიშებში საუბრობდით, რომ თქვათ, რომ რაიმე მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული გარდა კანონმდებლობისა, ვერ ვიტყვით, რაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხას უსვამს ამ პრობლემის აქტუალურობას.
ძალიან საინტერესო ანგარიშია საერთაშორისო გამჭვირვალობისა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. გაეცანით, ვისაც საშუალება გაქვთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის საეძელება, ნატროშულს დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახალი ამბები ნინო როდონაია გააგრძელებს. მეორე ნაწილში სხვა სტუმართან და სხვა თემით დავბრუნდები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი. დღეს დილით მან გვიგვინიჩია გოგმირთა მემორიალი. ამ წუთებში კი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს ხვდება. დღესვე სომხეთის პრეზიდენტი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და პრემიერ-მინისტრთან და დღის მეორე ნახევარში დატოვებს საქართველოს სერჟ სარქსიანი სომხეთის პირველ ლედისთან ერთად თბილის გასულ საღამოს ეწვია და შეხვედრა გამართა საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგულაშვილთან. სამართალდამცავები ამ დრომდე ეძებენ პირს, რომელიც ბრალდებულია მისტის საკრებულოს წევრის, ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ლომარ ნიგურიანის მკვლელობაში. დანაშაული 25 დეკემბერს მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით. პირადი კონფლიქტის საფუძველზე დაწყებული ურთიერთშელაპარაკებისას ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით ლომარ ნიგურიანს სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა 1978 წელს დაბადებულმა პირმა, რომელიც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია განზრახ მკვლელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის მუხლებით. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გავრცელა განცხადება ოკუპირებული აფხაზეთის საპატიმროდან გიორგი ლუკავას გათავისუფლების თაობაზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აღნიშნავს, რომ ეს მრავალთვიანი მოლაპარაკების შედეგია. გიორგი ლუკავა 2011 წლის მაისში დააკავეს ოკუპირებული გალის ტერიტორიაზე. ლუკავა აფხაზეთიდან დევნილია და როგორც მისი ოჯახის წევრები აცხადებდნენ, ოკუპირებულ გალში გადასული იყო შვილების საფლავის მოსანახულებლად. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მხრიდან დაკავების შემდეგ ლუკავას ბრალად დასდეს მკვლელობამ და 20-წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს. მის გათავისუფლებას, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის და ასევე ჟენევის ფორმატით ითხოვდა ქართული მხარე. დეფაქტო ხელისუფლების მიერ გიორგი ლუკავას გათავისუფლების გადაწყვეტილება დადებითი ნაბიჯია, რომელიც პოზიტიურ დინამიკას შესძენს გალის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატის შემდგომ მუშაობას, ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში. გიორგი ლუკავა დეფაქტო ხელისუფლებამ 25 დეკემბერს ენგურის ხიდთან გადასცა ქართულ მხარეს. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის სარდლობამ დღეს განაცხადა, რომ სამეფო ფლოტის ფრეგატი სენ ოლბანსი იძულებული გახდა თანხლება გაეწია რუსეთის სამხედრო ფლოტის გემის ადმირალ გორშკოვისთვის, რომელიც ჩრდილოეთის ზღვაში დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიული წყლების მახლობლად გადაადგილდება. გაერთიანებული სამეფო სამხედრო საზღვაო ფლოტის სარდლობის ინფორმაციით, დავალების შესასრულებლად ბრიტანულმა გემმა დისლოკაციის ადგილი 23 დეკემბერს დატოვა და 26 დეკემბერს დღის ბოლომდე შევა პორტსმუტის საზღვაო ბაზაზე. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, შობის დღესასწაულის პერიოდში გაიზარდა გაერთიანებული სამეფო სანაპიროსთან რუსული სამხედრო გემების აქტივობა. თავდაცვის მინისტრის გევინ უილიამსონის განცხადებით, დიდი ბრიტანეთი უყოყმანოდ დაიცავს თავის ტერიტორიულ წყლებს, არ მოითმეს აგრესიის არცერთ ფორმას და არ შეშინდება, როცა საქმე ეხება ქვეყნის ხალხის და ეროვნული ინტერესების დაცვას. დეკემბრის შუარიცხვებში დიდი ბრიტანეთის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ რუსული სამხედრო გემები საფრთხეს უქმნიან ღრმაწყლოვან ინტერნეტ კაბელებს, რომელთა დაზიანება კატასტროფულ შედეგს მოუტანს ნატოს წევრი ქვეყნების ეკონომიკას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია ყუფარაძე, ის წარმოადგენს გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისს. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის თქვენ სტუდიაში.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სმენელს უნდა ავუხსნათ, ფიქრობ, საბაბი, რის გამოც ეს თემა წამოვიდა წინ და რის გამოც, რასაც გამოეხმაურა UNICEF-ი განცხადებით, რომელიც შეეხებოდა სწორედ სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობას. ეს იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ გაცემაშეს 21 დეკემბრის სხდომა, ძალიან აქტუალური მაქვს. 21 დეკემბერს ერთ-ერთი დეპუტატის, უმრავლესობის დეპუტატის კითხვაზე პასუხად საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ესეთ ნედლ იდეად, როგორც თავადაც თქვა, დაასახელა ის, რომ საბავშვო ბაღებში განათლება შესაძლებელია ზოგიერთისთვის, ზოგიერთი ოჯახისთვის, გარკვეული კატეგორიისთვის გახდეს ფასიანი, რომ ვისაც შეუძლია, იმან უნდა გადაიხადოს ამის ფასი, რადგან ძალიან იზრდება ზეწოლა ბიუჯეტზეო. მოდით მოვისმინოთ ახლა ეს ნაწყვეტი. ცოტა ვრცელი კი არის, მაგრამ ნათელი რომ იყოს, რაზეა საუბარი და შემდეგ გავაგრძელოთ, ხომ ქალბატონო მაია, თქვენთან და მსმენელთან ერთად. მაშასე გიორგი კვირიკაშვილის 21 დეკემბრის გამოსვლა საქართველოს პარლამენტში.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გარკვეული კორექტივების შეტანა ამ მიმართულებით აუცილებლად დაგვჭირდება. მე მინდა გთხოვოთ, რომ მაქსიმალურად ჩავერთოთ განხილვაში, რომ რაღაცნაირად მოვიფიქროთ სქემა, როგორ აუვიდეთ იმ კატასტროფული სისწრაფით. რა თქმა უნდა, კატასტროფას ამას ვერ დავარქმევთ, იმიტომ რომ კარგია, რომ ბევრი ბავშვია და ბევრ ბავშვს უნდა სწავლა, მაგრამ კატასტროფულად იზრდება მოთხოვნა ფინანსურ რესურსზე, მოდით ესე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტებში, და ბიუჯეტი ძალიან რთულად აუდის ამ ზარდ დანახარჯებს. არ ვიცი, მე არ მაქვს დღეს ამის რეცეპტი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, არის უბრალოდ რამდენიმე ვერსია, რომელიც შეიძლება რომ განვიხილოთ, ამას საკანონმდებლო ცვლილებები შეიძლება დაჭირდეს, და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ერთად გამოვნახავთ იმ გზას, რომ ერთის მხრივ ეს მზარდი მოთხოვნა საბავშვო ბაღზე ჩვენ დავაკმაყოფილოთ, მაგრამ მეორეს მხრივ მოვნახოთ მექანიზმები რაღაცნაირი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ თუნდაც ძალიან შეძლებული ადამიანებისთვის, და ეს არ უნდა იყოს 70,000 ქულა დაუშვათ, ეს უნდა იყოს შესაძლოა უფრო მაღალი ბარიერი, გაცილებით უფრო ორჯერ, სამჯერ მაღალი ბარიერი, მაგრამ გარკვეული ტიპის ოჯახებისთვის, რომელსაც ყველანაირი საშუალება გააჩნიათ, რომ ბაღის გადასახადი გადაიხადონ ბაღის გადასახადი, იმიტომ რომ შეუძლებელი იქნება ამ ტემპების გადა. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ჩემი ძალიან ნედლი აზრი დღეს, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ თავრობაში, გარკვეული მსჯელობა წინასწარი ჰქონდა, მაგრამ მე მინდა გთხოვოთ, რომ ჩვენ ჩავერთოთ ამ მსჯელობაში, როგორც უმრავლესობის ასევე არ არის გამორიცხული, რომ ოპოზიციამაც მიიღოს აქტიური მონაწილეობა, რომ ვიპოვოთ ის ფორმულა, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ერთის მხრივ დავაკმაყოფილოთ ეს მზარდი მოთხოვნა, მაგრამ რაღაცა საჭიროებაზე ორიენტირებული კომპონენტები შემოვიტანოთ აქაც. საერთოდ ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულები და ეს ერთ-ერთია ამ მიმართულებებს შორის, უნდა შემოვიღოთ ის მექანიზმები, რომელიც გაცილებით უფრო მეტად შეჭირებულ ადამიანებს დაეხმარება და არავითარ შემთხვევაში მე არ საუბრობ თანხის დაზოგვაზე და სხვა მიმართულებით გაშვებაზე. მე ვსაუბრობ უფრო გაჭირებული ადამიანების, ან შეიძლება არც იყოს გაჭირებული, საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანების, რომლებიც ვერ იხდიან ბაღის გადასახადს, მათი უზრუნველყოფა გახდეს გაცილებით უფრო მაღალხარისხიანი, უფრო მასშტაბური მათი დახმარება, მაგრამ შედარებით უფრო შეძლებულ ადამიანებს მოუწიოთ გადასახადის გადახდა. ეს უფრო სამართლიანიც იქნება და ეს მე ვფიქრობ, რომ გააუმჯობესებს იმ ადამიანებისთვის მიღებულ სერვისებს, რომლებიც გაცილებით უფრო მეტად საჭიროებენ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ძალიან ნედლი იდეა, რომელიც ძალიან სერიოზულ დამუშავებას საჭიროებს. რა თქმა უნდა, ამ იდეას აქვს პოლიტიკური განზომილებები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის იდეა. მე არ მინდა, რომ ეხლა რაღაც კარცესხლი გამოიწვიოს ამან, მაგრამ განხილვები საჭირო იქნება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან ნაწყვეტი იყო ეს კითხვა-პასუხის ნაწილიდან 21 დეკემბრის ხდომაზე, როცა ის უმრავლესობის დეპუტატის ეკა ბესელიას შეკითხვას პასუხობდა და თავადაც ესე ვთქვათ საუბარზეც ეტყობა, რომ ეს ჩამოუყალიბებელი იდეა, თუმცა როგორც ჩანს სურვილი ამის გაკეთების არის და ნიშანდობლივი იყო ეს კარცესხლს ნუ გამოიწვევს, როგორც ჩანს მაინც გარკვეული მოლოდინი კრიტიკისა მას აქვს ამ საკითხზე. ჰქონდა მაია ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. გუშინ გავრცელა UNICEF-მა განცხადება სწორედ ამ თემაზე და მინდა, რომ UNICEF-ის პოზიციაზე ახლა სწორედ ქალბატონი მაიას განმოვისმინოთ.
დიდი მადლობა. UNICEF-ის შიშობს, რომ გადასახადების შემოღება კიდევ უფრო გააღრმავებს უთანასწორობას ქალაქად და შეზრებულ ოჯახებში მცხოვრებ ბავშვებსა და სოფლად და ღარიბ ოჯახებში მცხოვრებ ბავშვებს შორის. ყველა ბავშვი, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, უნდა სარგებლობდეს უფასო, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ადრეული და სკოლამდელი განათლების მომსახურებით. გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევებით ცალსახად ძალიან პოზიტიური დინამიკა შეიმჩნევა ქვეყანაში.
რა კუთხით?
ძალიან გაიზარდა ბოლო წლების განმავლობაში პოპულარობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის, მისი მნიშვნელობის, დანიშნულების შესაბამისად გაიზარდა ბავშვების ჩარიცხვა ბაღებში. ეს ძალიან პოზიტიური და კარგი დინამიკა არის. მაგრამ ამავდროულად გამოვლინდა ძალიან დიდი უთანასწორობის საკითხები. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ მიუხედავად ამ პოზიტიური დინამიკისა, ბავშვთა მოსახლეობის ნახევარს ხელი არ მიუწვდება ამ ძალიან მნიშვნელოვან სერვისს. ადრეული და სკოლამდელი განათლების, ჩვენ ვიცით მაგალითად, რომ ძალიან დიდი უთანასწორობა არის ჩარიცხვის მაჩვენებელში სოფლად და ქალაქს შორის. ამიტომაც UNICEF-ი მიიჩნევს, რომ ადრეულ ასაკში განათლების ადრეულ ასაკში განათლებას გამათანაბრებელი დანიშნულება აქვს და თუ კი ის არის ხელმისაწვდომი და არის უფასო, ის რეალურად ყველა ბავშვს თანაბარ საშუალებას აძლევს, რომ ჩაერიცხოს ამ სერვისში და მიიღოს ხარისხიანი ადრეული და სკოლამდელი განათლება, თუმცა ხარისხთან დაკავშირებით ალბათ ეს კიდევ ცალკე დისკუსიის თემა, ძალიან ბევრი რამ არის ქვეყანაში გასაკეთებელი, იმიტომ რომ თავისთავად იცით, ბიუჯეტის ეკონომია განათლების ხარჯზე ცოტათი გაუმართლებელია პირიქით. განათლებას და მათ შორის ადრეულ და სკოლამდელ განათლებას როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფუნდამენტს ადამიანის განვითარებისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყანაში განათლებული ადამიანური კაპიტალის შექმნისა. კარგი და ხარისხიანი განათლება უზრუნველყოფს აი ამ კაპიტალს და შესაბამისად რაც უფრო ძლიერი და განათლებული არის ადამიანი, ის გაცილებით უფრო შემდგარი არის, ეკონომიკურად შემდგარი არის, სოციალურად შემდგარია და ეს ძალიან დადებითად აისახება ქვეყნის განვითარებაზე, ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ქვეყნის ეკონომიკაზე. ეს არის დამტკიცებული მრავალი კვლევით, არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთაშორისო კვლევებით და იცით რა არის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, შედეგი ამ კვლევისა, რომ თუ კი ბავშვი ეზიარა სკოლაში წასვლამდე ხარისხიან სკოლამდელ განათლებას, ის გაცილებით უკეთესად სწავლობს სკოლაში და მას გაცილებით ბევრად განვითარებული სოციალური უნარი აქვს. ანუ რა არის ეს სოციალური უნარი? ის გაცილებით ადაპტირებადი არის, კარგად ერკვევა სიტუაციაში, ძალიან კარგი ურთიერთობების ჩამოყალიბება შეუძლია თანატოლებთან, უფროსთან, გარემოსთან, მასში კარგად განვითარებული სამოქალაქო ფასეულობები და უნარებია და ის კომპეტენციები, რომელიც 21 საუკუნეში მოქალაქეს და ადამიანს და საზოგადოებას ჭირდება. ესე იგი, ჩვენ სკოლამდელ და ადრეულ განათლების სექტორში პირიქით გაცილებით მეტი ინვესტიცია უნდა ჩავდოთ, რომ გავაძლიეროთ მუნიციპალიტეტები. იმიტომ რომ მათ ევალებათ 2016 წელს მიღებული ადრეული და სკოლამდელი კანონის განხორციელება მეტ დიდ წილად. მათ ევალებათ იმ სტანდარტების მიღება, რომელიც 2017 წელს მიღება უკაცრავად, განხორციელება სტანდარტებისა, რომელიც მთავრობამ დაამტკიცა 2017 წლის ოქტომბერში. ანუ რეალურად ინვესტიციებია საჭირო, რომ მუნიციპალიტეტი გაძლიერდეს, რომ მან შესძლოს კანონის და სტანდარტების ეფექტური და შედეგიანი განხორციელება. ინვესტიცია არის საჭირო იმისთვის, რომ გაძლიერდეს კომპეტენციები მუნიციპალიტეტებში და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში ყველა იმ კადრის, რომელიც ემსახურება ძალიან კეთილ შობილ და მნიშვნელოვან საქმეს, რაცაც ქვია ბავშვის აღზრდა, განათლება და განვითარება.
მაია ყუფარაძე, იუნისეფის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელია, ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ქალბატონო მაია, მსმენელი გვყავს ხაზზე. დილო მშვიდობის. გისმენთ.
მდივანშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
რეპლიკის სახით ამოკლედ გეტყვით, აი ეს ცოტა მაოცებს რა ჩვენი მთავრობის ეს გაიღვიძებენ ერთხეს და უიმე თურმე უსამართლო ყოფილა ეს სოცდახმარებები, მეორე დღეს გაიღვიძებენ და უიმე თურმე ამდენი მუშა იღუპება და დავქნათ და ამდენი წელი გავიდა. თურმე მიშას დანატოვარი პრემია დანამატები 5 წელია თურმე იტანჯებიან, ხოდა თან ვერცვლიან და თან ესე იტანჯებიან ამდენი პრემია დანამატებით რა და ვერცვლიან, გაიგეთ, აი ესე იტანჯებიან. აი ეს არის მაგარი, 5 წელი გავა, მე რაღაცაზე კიდე გაიკვირობენ და ესე.
დიდი მადლობა, მადლობა ამ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პრემიერ-მინისტრმა ქალბატონ მაია ახსენა უსამართლობა, ასევე ის, რომ საჭიროებაზე ორიენტირებული კომპონენტები უნდა შევიტანოთო, როგორც ამ ნაწილში, ზოგადად სოციალურ პოლიტიკაშიო. რა პრობლემა აქვს, რა პრობლემას ხედავთ აქ თქვენ, რა რისკს ხედავთ, როცა ეს სკოლამდელ განათლებას შეეხება?
იცით, როგორც გითხარით განათლების სისტემაში თანასწორობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველა ბავშვს, მიუხედავად იმისა, თუ ის მაღალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის ოჯახიდან მოდის თუ დაბალი ეკონომიკური სტატუსის ოჯახიდან მოდის, ეთნიკური ოჯახიდან მოდის თუ სხვადასხვა ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო საჭიროება გააჩნია, აი ზუსტად ეს არის დემოკრატიის პრინციპი. ზუსტად ეს არის ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლების პრინციპი, რომ აბსოლუტურად ყველა ბავშვი თანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენოს და განათლება ხელმისაწვდომი გახადოს. და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს ბავშვებს, სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებიდან ბავშვებს, რომლებსაც სხვადასხვა მიზეზის გამო ხელ არ ეწიფებათ, რომ სათანადოდ ხარისხიანი განათლება მიიღონ და მონაწილეობდნენ აქტიურად საგანმანათლებლო პროცესებში. კი, ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ გავიმეოროთ, რომ ჩვენი კვლევები ხას უსვამს როგორც პოზიტიურ ტენდენციას, მატებას ბავშვთა ჩარიცხულობისა სამხდელო საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, თუმცა ასევე ამხელს იმ დიდ უფსკრუს უთანასწორობისა, რომელიც არსებობს მაგალითად შეძლებულ და შეუძლებელ ოჯახებს შორის, სოფლად მცხოვრებ და ქალაქად მცხოვრებ ბავშვებს შორის. ჩვენ ვშიშობთ UNICEF-ში უბრალოდ, რომ გადასახადებმა შესაძლებელია ეს უმნიშვნელოვანესი ბავშვის განვითარებისათვის უმნიშვნელოვანესი სექტორი უბრალოდ დაუქვემდებაროს საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას მაინც ალბათ და უპირატესობას დაუთმობს იმ ბავშვების ჩარიცხვას, რომელთა მშობლებს შეუძლიათ გადაიხადონ აი ამ მომსახურებისათვის. ანუ რეალურად ჩვენ შეიძლება საწინააღმდეგო თანასწორობის საწინააღმდეგო დინამიკა და ეფექტი მივიღოთ ამ სისტემაში და შეიძლება უფრო მეტი უთანასწორობა იყოს და თვითონ თანასწორობის პრინციპი დარღვეული იყოს. პირიქით, ჩვენ იმ ეტაპზე ვართ ქვეყნის განვითარებაში, ამ სექტორის განვითარებაში, როდესაც მართლა უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა საქართველოში, სექტორი, რომელიც წლების განმავლობაში ალბათ საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ სრულიად კანონის გარეშე, სრულიად სტანდარტების გარეშე იმართებოდა და წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევით, მთავრობის დიდი ძალისხმევით, პარლამენტის, UNICEF-ის ტექნიკური დახმარება ებით საზოგადოების ძალიან მაღალი ჩართულობით 2016 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო პირველი კანონი ქვეყანაში ადრეული და სკოლამდელი განათლებისა და აღზრდის შესახებ, რომელიც სთხოვს სამინისტროებს, მოითხოვს სამინისტროებიდან ეროვნული სტანდარტების შემუშავებას, რაც საბედნიეროდ უკვე შემუშავდა კიდევაც და დამტკიცდა კიდევაც მთავრობის მიერ. ანუ ჩვენ ეხლა რეალურად იმ მდგომარეობის წინაშე ვართ, როდესაც უკვე გვჭირდება როგორც კანონის განხორციელება, ასევე მიღებული სტანდარტების განხორციელება და
ინვესტიცია.
აუცილებლად მეტი ინვესტიცია.
ეკონომიაზე კი არ არის ლაპარაკი.
აუცილებლად მეტი ინვესტიცია არის საჭირო და ალბათ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, ჩემი პოზიცია რასაკურველია, რომ აი ხარისხის უზრუნველყოფისათვის, ხელმისაწვდომი განათლების უზრუნველყოფისათვის მთავრობამ უნდა გააძლიეროს და გაზარდოს დაფინანსება განათლების და მათ შორის ადრეული და სკოლამდელი განათლების, იმიტომ რომ საწინააღმდეგო შემთხვევაში, იცით, რაღაც ბუმერანგი ჩემოგვიბრუნდება ჩვენ, ესეთი უხარისხო სისტემა. დღეს მაგალითად ჩვენ ყველანი ძალიან უკმაყოფილოები ვართ, როდესაც საქართველოს მოსწავლეები საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კვლევებში ძალიან სავალალო შედეგებს აჩვენებენ. ანუ მათი განათლების ხარისხი, მათი კომპეტენციები, სასწავლო კომპეტენციები ბევრად ჩამორჩება იმ სტანდარტებს, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობდეს. და თუ კი ბავშვი ჩამორჩება განათლებაში, ის ჩამორჩება შემდგომი განათლების დონეზეც.
სმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის. დაგველოდეთ.
გამარჯობა, გესმით ხმა?
მესმის, გისმენთ.
გეძარათ კი ბატონო დაგილოდეთ უსმედეთ თქვენს
თემას და
ნუ ეხლა ასეთი კარგი ზღაპრები მე არ მომისმენი არასოდეს ეხლა პირველად მომისმენი ასეთი ზღაპრები ქალბატონო
თქვენი ბრძანა თუ შეიძლება
ო კი ბატონო ესე იგი წარმოუდგენელ დემაგოგიას აქვს ადგილი მთავრობის მხრიდან პოლიტიკოსების ოპოზიციის არ ვიცი არასამთავრობოების და ვიღავსი არა ბავშვს რო გააჩენ ბატონო ვინ უნდა გაზარდოს ერთი ძალიან მაინტერესებს სახელმწიფომ უნდა გაგიზარდოს სახელმწიფომ უნდა უყიდოს პამპრესი სტანსაცმელი თუ როგორ არის ესე იგი მე ვიზიარებ მე სამყავს შვილები ახლა ტყიდან კი არა ვარ გამოსული მე ვიზიარებ ქალბატონო მოსაზრებას რომ გააჩენ უნდა გაზარდო კიდევაც თუ არა გაქვს გაზრდის თავი არა გაქვს შემოსავალი ახლა სახელმწიფოს იმედზე რო იქნები ზოგადად როიმე სახელმწიფო ჩააცმევს ჩემშვით აჭმევს აცმევს განათლებას მისცემს ეხლა საბოლოო ჯამში ხო ხედავთ რომ ეს სახელმწიფო არის უხარისხო შესაბამისად უხარისხო აქვს ყველაფერი მათ შორის
ხარისხიანი რომ იყოს
ეს ტიტული მათ შორის ბაგაბაღი სკოლა უნივერსიტეტი ყველაფერი ხო არის უხარისხო და ასეთ ამ სახელმწიფოს იმედზე რო იქნები ეხლა პასუხისმგებლობა ვის ეკისრება მშობლებს ეკისრება თუ ვიღაცა კვირიკაშვილს რაზე უნდა ვისაუბროთ შვილს რომ გააჩენ ქალბატონო
გასაგებია პოზიცია
აბა რა უნდა ქნა
რა თქმა უნდა გაზარდო პოზიცია გასაგებია მსმენელის პოზიცია ზოგადად არის ეს მემარჯვენული ასე ვიტყვი გისმენ დიდი მადლობა ზარისთვის გისმენთ ხალბატონმა
რა საკურველია ბავშვის გაზრდა განათლება განვითარება მოვლა მასზე ზრუნვა იწყება ოჯახიდან მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობით იმ საერთაშორისო ნორმებით რასაც საქართველო და ინსტრუმენტებით, რასაც საქართველო უერთდება, მაგალითად, ბავშვის უფლებათა კონვენცია, ხომ საქართველო წევრი ქვეყანა ბავშვის უფლებათა კონვენციის, რომლის საფუძველზეც ქვეყანა და მთავრობა იღებს ვალდებულებას. და ერთ-ერთი ვალდებულება არის, რომ მან უზრუნველყოს უნივერსალური ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვის ხარისხიან განათლებაზე. ჩვენ ასევე წევრები ვართ, საქართველოს წევრია სხვა დოკუმენტებისა, ხო? სხვა ინსტრუმენტებისა, რომელიც ხას უსვამს ადრეული და სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობას ბავშვის განვითარებაში. ეს ის მომენტია, როდესაც მშობელთან ერთად სახელმწიფო იღებს ვალდებულება შექმნას ისეთი სისტემა, ისეთი სტანდარტებით, ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩოთი, ისეთი მომსახურეობის პირობებით, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვის განვითარებას. ძალიან მე რო ვახსენე კანონი, ძალიან კარგი რამ მოხდა, იმიტომ რომ კანონის მიღებამდე სკოლამდელი განათლების დაწესებულება, ანუ ბაღი საზოგადოების მიერ მოაზრებული იყო როგორც ბავშვზე ზრუნვის საშუალება.
ბავშვის დასატოვებელი ადგილი შეიძლება
იყოს. სადაც ბავშვს აჭმევენ და სადაც ბავშვს ძინავს. ეს რეალურად არასწორი გაგებაა ბაღის, ჩვენი ტრადიციული გაგების, ადრეული და სკოლამდელი განათლების დაწესებულების, რამე თუ მისი პირველადი ნიშნელობა არის ბავშვის აღზრდა, განვითარება და განათლება. აი ამიტომ არის ეს კანონი ძალიან ინოვაციური, იმიტომ რომ ის უზარმაზარ რეფორმას იწყებს, სადაც განათლება, განათლების კომპონენტი პირველ პლანზე გადმოდის ბახში. ჩვენ გვაქვს საქართველოში ძალიან კარგი მაგალითები, იშვიათი, მაგრამ კარგი მაგალითები ბაღებისა, იცით, სადაც როდესაც მშობელი მოდის, ის არ კითხულობს რა ჭამა ან რა როგორ ეძინა ჩემ ბავშვს, ამასაც კითხულობს, მაგრამ პირველ რიგში ის კითხულობს: დღეს რა ისწავლა ჩემმა შვილმა? დღეს რა შექმნა ჩემმა შვილმა? დღეს რა კომპეტენციები შეიძინა ჩემმა შვილმა? და ეს შესაბამისად მოითხოვს მასწავლებლის, აღმზრდელ პედაგოგის ძალიან კარგ გაგებას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იმუშაოს მან ბავშვთან ყოველდღიურად თუ ყოველწამიერად.
საჯარო, ასე ვთქვათ, საბავშვო ბაღების ხელმისაწვდომობა, ასე ვთქვათ, უფასო ეგრეთ წოდებული რომ არის, ამით თავს იწონებდა არჩევნებამდე, მათ შორის თბილისის მერიც, რომელსაც ახლა ჯერ პასუხები არ აქვს, მას მიმართეს კონკრეტული პასუხები ჯერ არ აქვს იმაზე თუ რა იქნება და როგორ. ქალბატონმა წუთი გადაგვრჩა ზუსტად წუთი დასრულებამდე. რას ქონდა თუ არა UNICEF-ს აქვს კომუნიკაცია მთავრობასთან ამ თემაზე, ან მათგან ინიციატივა თუ იყო ან თქვენგან, და რას აპირებთ, ასე ვთქვათ, რა როლის შესრულებას ამ პროცესში?
ჩვენ მუდმივ კომუნიკაციაში, მუდმივი თანამშრომლობა გვაქვს საქართველოს მთავრობასთან, საქართველოს პარლამენტთან. ეხლა ჩვენ ძალიან ინტენსიურ ფაზაში შევდივართ თანამშრომლობის მთავრობასთან, რადგანაც უკვე მიღებული არის ხუთი მნიშვნელოვანი სტანდარტი ადრეული და სკოლამდელი განათლებისა, რაც ნიშნავს, რომ აი სერვისი ბაღებში ამ სტანდარტს უნდა მიესადაგებოდეს. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიწყებთ და ვაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას მთავრობასთან, რომ ვიცოდეთ თუ რამდენი თანხები, რამდენი რესურსები და არა მარტო ფულადი რესურსები, ეს არის ინტელექტუალური რესურსები, ეს არის ტექნიკური რესურსები, ეს არის დროის, ასე ვთქვათ, რესურსები, თუ რამდენი რამ სჭირდება ქვეყანას, რომ დაეხმაროს მუნიციპალიტეტს, დაეხმაროს ბახს, რომ მან მოახერხოს აი ამ ეროვნული სტანდარტების მიღება.
სიტყვა კატასტროფა წამოწდა პრემიერ-მინისტრს ბავშვების რაოდენობის გამო, მე მესმის მართლაც დიდი ზეწოლა, მაგრამ აი ჩვენი სტუმარი ასახედავს გამოსავალს პირიქით მეტ ძალის ხმევასა და მეტ რესურსებში. მართლაც არის 50-50 ბავშვი ჯგუფში და ეგ სტანდარტზე ლაპარაკი დღეს ზედმეტია. ძალიან დიდი მადლობა მაია ყუფარაძეს, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელს. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე.